Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
У самой европейской программе про Беларусь вас витают Марана Альшанская и Даша Форман. И тягом ближайшей годины у программе Евразум мы поговорим про все самое истотное, что отбылось у середу 18 студеня у Беларуси да за ее межами. Головная тема зуму. Черговый удар по предпринимальниках. Типа дымуть один и податок.
Заработок бывает либо равен нулю, либо и в минус. Вот эти месяцы, январь и февраль, это будет конкретный минус.
Флешмоб згодна з законам больш трох не збірацца. Гэта магчыма.
Подавали заявку на него там чуть ли не 4-5 раз, что называется, пристреливались. И нас очень много отказывали, но его где-то, наверное, там на раз 4-5 там дали добро.
Идол согнан из пьедесталу. Что теперь за расонской знаходкой?
Я Дуку сказала, теперь, говорю, вот тебе твой идол, забирай его так же по акту, как ты нам его давал.
Сябры, гэта праграма Еўразум з Марай Нальшанскай ды Дашай Форман. Прадпрымальнікам у нашай краіне, асабліва пасля крызісу, жывецца зусім не салодка, не кажучы пра той момант, калі яны ўвогуле не маглі набыць сваіх тавараў, таму што не маглі набыць валюты. Дык і пасля таго, як валюта з'явілася, ўсё адно лепш жыць не стала, таму што курс пайшоў угару, адпаведна кошты трэба было падняць, заробкі ў беларусаў не выраслі і набываць беларусы лагічна сталі менш. Цяпер яшчэ адна проста рэч абвалілася на галаву прадпрымальнікаў, менавіта падвышэнне базавай велічыні ў 3 разы, ажно да 100 тысячаў з 35, што таксама пацягне за сабой падаражэнне арэнды. Але і на гэтым яшчэ не скончваюцца непрыемнасці прадпрымальнікаў. Чакаюць чарговыя выпрабаванні, а менавіта павелічэнне стаўкі адзінага падатку. Пакуль дакладна невядома на колькі, але ўжо ідуць размовы, што могуць павелічыць гэты падатак. Падатак таксама, як і базавую велічыню, ажно ў 3 разы. Як пасля гэтага будуць жыць беларускія прадпрымальнікі, даведаваўся Дзмітэр Лукашук.
Прадпрымальнікаў чакае чарговае выпрабаванне. Будуць павялічаныя стаўкі адзінага падатку. Наколькі дакладна, пакуль не вырашана, але ўжо ідуць размовы пра павелічэнне ў 2,5-3 разы. Па словах старшыні Рэспубліканскага грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчынкі, сёння памер адзінага падатку на нехарчовыя тавары складае каля 1,2 мільёна рублёў. І калі яго павялічыць ў 2-3 разы, то гэта стане непад'ёмнай для большасці сумай.
Для предпринимателей на сегодняшний день это нормальная сумма с учетом того, что покупательская способность упала в десятки раз и торговли абсолютно никакой нет. И не надо забывать, что еще сегодня средняя зарплата составляет в нашей стране порядка 200-250 долларов.
Повеличить кошт товару, каб компенсовать выдатки на выплату нового податку, предпринимальники не смогут. И так люди амаль перестали нечто набывать. А значит, робить высновы Шумченко, скоротится их прибыток и большесть просто обанкрутятся. Ніна Міхайлаўна трымае на Ждановічах 2 гандлёвыя кропкі з вопраткай. Плоціць амаль 1,3 мільёна адзінага падатку. Пра магчымае павелічэнне падатку думае з жахам.
К нам людзі вообще перасталі ездзіць. У мяне 2 торговыя точкі. На прошлой неделе за всю неделю там 4 единицы на одной торговой точке, 5 на другой. И это не потому, что у меня нет товара или у меня плохой товар. Примерно такая торговля у всех. Заработок бывает либо равен нулю, либо и в минус. Вот эти месяцы, январь и февраль, это будет конкретный минус.
Жанчына рассказывая, что шмат ее коллег уже сошли с бизнесу, а коли один и податок будет повеличены, то и она вымушена будет зачиниться. Але не только повеличение податку полохая предпринимальника, уделится предпринимальница Катерина Чижик. Яна самого болючего удару от державы чакая после того, как базовая ставка повеличится с 35 до 100 тысяч рублей, что в свою чергу приведет до повеличения кошту аренды.
Сегодняшний день еще более страшный бич – это арендная плата. Это более страшно. На торговом центре паркинг у меня 20 квадратных метров, я плачу 11 миллионов за 20 квадратных метров в месяц. Так это я плачу сегодня при базовой ставке 35 тысяч. Когда будет она 100, представьте, во сколько она вырастет. И реально ли сегодня предпринимателю заплатить 30 миллионов или 33 миллиона за 20 квадратных метров. Какой же он должен быть богатый, каким он должен быть миллионером? И какая должна быть, какие должны быть там продажи происходить в этом?
А лишь один и податок, это еще не все, протягивая предпринимальница.
предприниматель у нас работает не только белорусским товаром, но еще и импортным. И все, помимо ставки единого налога, они еще платят ставку они платят фиксированный НДС, который составляется в сумме 150 евро. И это очень серьезная налоговая нагрузка.
До речи, такого податку на импортные товары не мают коллеги белорусских предпринимальников по мытным союзе. Российские да казахские гандляры от его вызволенные. Опроч гандлю Катерина Чижик занимается громадской деятельностью. Она наместник старшини Белорусского союза предпринимальников. Тому ее разваги не обмежевываются скаргами на житё сябрам да журналистам. По ее словам, уже подрыхтованные пропановы ураду по оказанию подтрымки дробному бизнесу. Головное у них – отмена этого податку на импортный товар, коли уже повеличение одиного податку позбегнуть не удастся. Змитер Лукашук, Еврорадио.
Уключись в час, Еврорадио.
Ну что ж, предпринимальникам нашим сапраўды доведется не солодка. Анатоль Шумченко пропоновал державе повеличить всем белорусам заробки у 2,5-3 разы, каб компенсовать подвышение одиного податку для предпринимальников, але гроши гэта взять няма адкуль. Яшчэ на праканцы минулого года Александр Лукашенко казал, что вось, мовляв, повеличение заробков не чакайте, и сапраўды эксперты сгаджаются с тем, что вось той доход, той прибыток, той заробки средние у 250 прикладно, там 290 долларов, які генерує тепер белоруська економіка, це той реальний стан, який при теперішній ефективності гэтай самой економіки ми можемо мець. Адкуль повелічаць заробки? Калі повелічаць заробки з резервів, то у певний момент ми можемо пережити черговий такий ж кризис, який нападкав нас улетку. Але ось мені цікаво, ці не розуміють того, той небезпеки, якая связана со спынением предпринимательской деятельности великой колькости белорусов, наши чиновники, бо, ну, сапраўды, аккурат малый и средний бизнес, это не те галины, из яких треба было б теперь тягнуть и пытаться намагаться неким чином с податков от гэтых менавіта людей закрывать дырки в бюджете. Магчыма, на такие кризисные умовы варто было б некие льготы на уласный бизнес и на оплату гэтых податков уводить, каб банально не мець просто велізарнай колькасці беспрацоўных неўзабаве, якіх трэба будзе утрымліваць увогуле за кошт дзяржавы. Гэта Еўрарадыё, праграма Еўразум. Адна з рэчаў, якую нам прынёс мінулы год, гэта гучныя папраўкі закона аб масавых мерапрыемствах. Новы закон ужо назвалі ў народзе законам больш за 3 асобы не збірацца. І сапраўды гэта закон значна больш жорстка рэгулюе правядзенне любых масавых больш за 3 асобы сустрэчаў, і ў прынцыпе ўсё можна патрактаваць як масавае мерапрыемства. Еўрарадыё некалькі разоў спрабавала яшчэ летась зарэгістраваць сваё масавае мерапрыемства, так бы мовіць, а менавіта там пагуляць у снежкі, зліпіць снегавіка усім разам. У нас тады гэта не атрымалася, таму што не зусім чыноўнікі ведалі, як гэты закон стасаваць і што трэба рэгістраваць, чаго не трэба рэгістраваць. Аднак, як даведалася наша цудоўнае радыё, у Мінску ўжо нават не тое, што атрымалі дазвол на некалькі флэшмобаў. Іх нават правялі, якім чынам па новым жорсткім законе атрымалася такі дазвол, прабачце за таўталогію, атрымаць, даведаваўся Павел Свердлоў.
У Мінску ўжо адбылося некалькі флэшмобаў, дазволеных па законе больш трох не збірацца. Еўрарадыё даведалася ў арганізатараў, ці лёгка атрымаць такі дазвол. Распавядае адзін з удзельнікаў флэшмобаў, кіраўнік моладзевай грамадскай арганізацыі «Авангард» Марат Абрамоўскі.
Первое согласованное мероприятие это было фрихакзе. И мы там подавали заявку на него там чуть ли не 4, не 5 раз, что называется, пристреливались. То есть там по форме бюрократической системы. И нас очень много отказывали, но его где-то, наверное, там, на раз 4, 5 там дали добро. Нет такого понятия, что нужно сделать, пойти к этому, потом к этому, и ты получаешь разрешение.
Дозвол на любую массовую акцию трэба атрымаць не пазней, як за 2 тыдні. Часам сапраўды даходзіць да абсурду, як у выпадку з флэшмобам «Снежныя войны», удзельнікі якога сабраліся 15 студзеня, каб пагуляць у снежкі.
Погода хорошая, ну, по-зимнему хорошая выдалась именно в пятницу там, или в четверг. И, разумеется, как бы там даже, если бы мы захотели согласовать, во-первых, не хватало времени. Во-вторых, такое мероприятие согласовать в принципе сложно, потому что, сами понимаете, там мы подадим, но через 2 недели снега может вообще не быть.
Протягивая Марат Абрамоўскі. Як даведалася Еўрарадыё, дазвол на флэшмоб трэба яшчэ ўзгадніць з міліцыяй. а ў выпадку, калі ёсць неабходнасць, і з міністэрствам надзвычайных сітуацый. Але тут ёсць нюанс.
З Мінгорсполкомам составляецца договор, ну і в установленном порядке производится оплата. Силы средств, которые будут задействованы при охране данного мероприятия.
Тлумачыць прэс-сакратар мінскай міліцыі Александр Ластоўскі. На пытанне, колькі каштуе суправаджэнне флэшмоба міліцыяй, Ластоўскі не адказаў. А Марат Абрамоўскі адзначае, што хаця і заключаў дамовы з міліцыяй, ні падчас Free Hugs, ні падчас флэшмоба «Кітайскія ліхтарыкі» на плошчы Бангалор ніякіх грошай міліцыянты не запатрабавалі. На думку Марата, у справе дазволу флэшмоба вялікае значэнне мае, хто падае заяўку. Маўляў, калі асоба заангажаваная, ёй мерапрыемства правесці не дадуць. Таго ж меркавання прытрымліваецца моладзевая актывістка Наста Палажанка, таму «Малады фронт» не спрабаваў атрымаць ніякіх дазволаў на свае вулічныя акцыі.
Дадзены закон, у прынцыпу, для нас, як моладзевых актывістаў, ці для тых людзей, хто прымае ўдзел у вулічных мерапрыемствах, не мае ніякага значэння. Таму што як тады затрымоўваюць людзей на адміністратыўныя арышты і прыпісваюць ім нібыта розныя артыкулы хуліганскіх матываў, што цяпер будуць затрымоўваць паводле гэтага закона. Маладзёну абсалютна ўсё роўна сядзець паводле якога артыкулу, той же самы арышт на тым же самым крэсце.
Пад гэтымі словамі гатовы падпісацца і Дзяніс Садоўскі, адказны сакратар беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Закон уведзены не для таго, каб дазваляць нейкіх дапамагаць арганізоўваць, а безумоўна, каб іх забараняць.
А вось у цэнтральным камітэце БРСМ Еўрарады распавялі, што свае акцыі праводзяць выключна з дазволу ўладаў.
У нас ва ўсіх раёнах праводзяцца тэматычныя флэшмобы, прыурочаныя, допустим, каким-то определённым нашым мерапрыемствам, как составляющая часть флешмоб. Я люблю Минск, проводила Минская городская организация. Подаем в установленные сроки заявку в исполком о проведении мероприятий с характеристикой мероприятия. Мы законопослушная организация, поэтому все требования закона мы соблюдаем.
Рэдка, але здараецца так, што вулічныя акцыі апазіцыянераў праходзяць без затрыманняў. Напярэдадні расцва маладыя дэмакраты калядавалі ля камароўскага рынку ў Мінску. Тузін маладзёнаў у калядных касцюмах прайшліся па гандлёвых шэрагах са святочнымі песнямі. І ніхто іх нават пальцам не крануў. Гэта быў сапраўдны цуд на каляды.
На каляды, ага, ага.
Павел Свярдлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
На каляды, ага. Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
Неаднаразова мы параўноўвалі, як трэба рэгістраваць акцыю ў нас, як рэгіструюць акцыі за мяжой. Напэўна, адной з дастаткова характэрных рысаў таго, як праходзяць увогуле любыя масавыя мерапрыемствы за мяжой, з'яўляецца тое, што рэгулярна там праз аж, напэўна, за вялікую свабоду, калі можна так это ўвогуле назваць, адбываецца так, што некалькі акцый адбываюцца паралельна. Так, напрыклад, на Дзень незалежнасці Польшчы праходзіла дзве паралельныя акцыі, прычым, што самае парадаксальнае, яны былі прызначаныя амаль у тым жа самым месцы, раздзяляў іх кардон міліцыі, паліцыі польскай, якая спрабавала не дапусціць да сутычак, а менавіта гэта былі ультраправыя польскія нацыяналісты, якія ішлі маршам незалежнасці, і хутчэй левыя польскія, якія арганізавалі каляровую незалежную, так это называлось, маніфестацыю, каляровую незалежную маніфестацыю. Яны дэкларавалі сваю таксама і гей прыхільнасць, і прыхільнасць да іншых нацыянальнасцей. Увогуле пазіцыянавалі, што незалежная Польшча не мусіць быць вось такой ультраправай. Цяпер пытанне вось параўнайма, так, што праблема ў Польшчы, праблемай ў Польшчы з'яўляецца тое, як бы это вось дзве супрацьлеглыя дэманстрацыі адна на другую не наскочылі. Гэта асноўны галаўны боль паліцыі. Пры гэтым у нашай краіне асноўны галаўны боль удзельнікаў акцыі, як бы это цябе не павязалі і не загрузілі ў аўтазак, нават калі ты калядуеш сярод гандлёвых шэрагаў.
Прагні прыгодаў.
Еўрарадыё.
Праграма «Еўразум» рушыць у міжнародны блок гэтага самага зумення. І пачнем, як звычайна, кароткім аглядам таго, чым жыла Еўропа. Цікавая падрабязнасць сітуацыі з крушэннем круізнага цеплаходу, італьянскага круізнага цеплахода, апынулася, што адна з пасажырак, можна сказаць, па спадчыне гэтае перажыванне марскіх катастрофаў атрымала. Падрабязнасць у Агіні Манцевіч. на Єврорадіо, Євроновини. Серед тих, хто вирятувався з італіанського лайнера «Коста Конкордія», була онучка вижилої при крушенні «Титаніка». Валентіна Капуана розповіла про те, що у страшній хвилині крушення вона вспоминала про свою бабулю, яка вижила у катастрофі «Титаніка» у 1912 році. До речі, на борті «Титаніка» 100 років тому знаходилася не тільки бабуля Валентіна, але і її брат, якому вирятуватися не отрималося. У Іспанії почався судовий процес над одним з самих відомих суддів світу. Бальтасар Гарсон знакомитий тим, що у різні роки займався справами по міжнародному тероризму для відмивання грошей російської мафії. Менавіта йон видав ордер на арешт чилійського диктатора Аугусто Піночета. Тепер у дочиненні до Гарсона розпочати одразу три справи. Його обвинувачують у незаконній прослуховці телефонних розмовів, йому погрожає до 17 років позбавлення права на професію. Так само інкримінується перевищення повноможень і корупція. Естонська поліція відмовляє уділ у викраданні фінського туриста. Нагадаю, наприкінці минулого року громадянин Фінляндії розповів СМІ, як його схопили у Таліні естонські поліціянти, вивезли з міста і покинули на узбочені дороги. По вертанню в Хельсінки він звернувся у поліцію. Однак перевірка показала, що у той день ніводна поліцейська машина з Таліна не виїжджала. 26-годовий румынский хакер Роберт Бутика, який у 2010 году взломал серверы космического агентства НАСА, покараны судом трьома годами тюрьмы умовно. Его признали виноватым у незаконном проникнении в компьютерные системы и порушении працы системы космического агентства. Хакер признал вину, але оспрычил сумму стратов у 500 тысяч долларов. Гэты позов будет разглядаться особно. Евгений Манцевич, Даша Форман, Еврорадио.
Європейське радіо для Білорусі.
Це привіт, Єврозум. До міжнародного блоку нашої програми ми ще вернемося крихи пізніше, докладні вернемося до рубрики Єврофокусу, якою порозмовляємо про то, як живе тепер Італія після крушення теплоходу, який відбувся кілька днів тому. Ну, а поки рушимо до такої ось білоруської теми, так само з минулого, у певної кількості сенсів. Пам'ятаєте легендарну расонську знаходку, яку називали ледве не найбільш істотна археологічна знаходка останніх там 10 років, яка мелася мець там 1000 років, все таке, кажу про расонського ідола. Обнулася потім, що це сучасний твор, що це твор з 20-го століття, ніякої історичної особливо каштовності він не має, і уся гэта шуміха була дармовая. Що тепер з расонським псевдоідолом у нашому наступному матеріалі?
Калі виявілося, що расонський ідол подробка, яго вернулі ў Полацк. Цяпер ён стане народнай творчасцю 20-го стагоддзя. Драўляная фігура стаіць цяпер на кафедры гісторыі ў кабінеце археолага Дзяніса Дука. Менавіта ён знайшоў старажытную знаходку і падняў яе разам з дайверамі са дня рэчкі Дрыса.
Я Дуку сказала, цяпер говорю, вот тебе твой ідол, забірай его так же па акту, как ты нам его даваў. Мы яму его торжественно вернули на родину.
Кажа Еўрарадыё загадчыца Цэнтра гісторыі да індустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі Акадэміі навук Беларусі Вольга Ляўко. Подобно на то, что в Институте истории от идола позбавиться рады.
Акты у нас хранятся, все у нас есть, а идола у нас нету. Потому что это не идол, это современная поделка.
Як нечакана даведалася Еўрарадыё, на беразе рэчкі Дрыса, недалёка ад месца, дзе знайшлі ідала, за 3 кілометры стаяць такія самыя драўляныя лялькі. Магчыма, адна з іх і патрапіла ў рэчку.
На берегу этой речки, недалеко от того места, где его выудили, на деревьях стоят такие же деревянные куклы. Так, как мы предполагали, так оно где-то близко к истине и есть, что сгорело дерево, из ветки попытались сделать какую-то вещь, потом подумали, что она нафиг надо. Может, кто-то ее столкнул в воду, может, ее просто выбросили.
Оказывается, про то, что идол находится на дне речки, ведали усе 20 годов, что он там пролежал. Чаму ж дастаць вырашылі толькі цяпер? Еўрарадыё пагаварыла з дайверамі, якія дасталі скульптуру з ракі Дрыса.
Ну, потому что никто значения не придавал, а потом, как говорится, вспомнил человек за бутылочкой, что увидел такое дело, и все. В те времена, как говорится, никому в голову не пришло на какую-то деревяшку внимание обращать.
Расонскага ідала, магчыма, у хуткім часе перададуць у музей.
Может быть, передача нейкий музей установить, як народная творчасць. 20-го
Делится планами археолог Дзяніс Дук. Наста Манцевіч, Еврорадіо.
Розныя плёткі хадзілі на конт таго, што сталася прычынай катастрофы круізнага цеплахода у Міжземным моры. Адна з версій, якую агучвалі, была наступная, што, маўляў, падплыў за блізка да берагу капітан,
каб памахаць ручкай
сябру, і з-за таго на некі там рыф напароўся гэты самы цеплаход. У Еўранавінах мы ўжо пачулі пра тое, што, аказваецца, на борце была яшчэ
і праўнучка.
Не, па-моему, унучка.
А можа і унучка, жанчыны?
А не, праўнучка.
Альбо праўнушка. Карацей, жанчыны, якая пацярпела таксама ад крушэння на Тытаніку, але засталася жывая.
Вось такі лёс. Еўрарадыё вырашыла даведацца, як у Італіі ўспрымаюць гэтае здарэнне, як ўспрымаюць гэтую катастрофу, а таксама як ўспрымаюць тое, што сталася турысты іншых краінаў, і ці адбіўся неяк гэты выпадак на попыце на круізныя паездкі. Еўрафокус.
Еўрафокус.
Выратавальныя працы на затанулым лайнеры Коста Канкордія прыпыненыя з-за пагрозы для вадалазаў. На сёння знойдзеныя целы 11 чалавек. 28 лічацца зніклымі без вестак. Італьянцы ў шоку ад таго, што такія катастрофы ўсё яшчэ могуць здарацца ў 2012 годзе. Еўрарадыё датэлефанавалася да італьянкі Лідзіі, якая распавяла, што абмяркоўваецца ў мясцовай прэсе.
Самая важная навіна і на СМІ, і ў размовах людзей, гэта пра адказнасць капітана, і перадусім мы размаўляем пра тую размову паміж капітанам і начальнікам порту, бо начальнік порту сказаў капітану, што он мусіць вернуцца на судно. Невозможна, што ён там пусціў людзей, калі яшчэ не ведаюць людзі жывыя не. І ўсе кажуць, што капітан вельмі-вельмі дрэнна сябе паводзіць.
Капітан Коста Канкордіі Франческа Скетінія падвёў судна блізка да берага, каб прывітаць свайго сябра марака на востраве Джылія. Пазней Скетінія прызнаўся, што схлусіў, калі казаў, што наткнуўся на рыфы, не абазначаныя на карце. Не ведаю, як гэта адбылося, я стаў ахвярай сваіх думак, сказаў капітан італьянскаму выданню «Ла Рэпубліка». Па словах італьянкі Лідзіі, мясцовыя СМІ назвалі капітана Скетінія сормам для краіны. Між тым, у турыстычнай кампаніі «Віп-круіз», якая прапануе паслугі для беларусаў, Еўрарадыё запэўнілі, што іх круізы абсалютна бяспечныя.
Конечно, безопасны абсалютна, полностью ошибка капітана. Ёсць круізныя кампаніі, которые создают свои школы по обучению персонала, и, соответственно, никаких проблем, никаких вот таких курьезных ситуаций быть просто не может. Это, например, круизная компания NCL, Norwegian Cruise Line, американская круизная компания, это класс стандарт. И Holland, это тоже американская круизная компания, класс премиум. Но также много других круизных компаний, которые абсолютно безопасны.
Хотя от человечей помылки покуль никто не застрахованы. И можно быть на 100% упэўненым, что капитан Коста Конкордия так само проходил курсы подрыхтовки. Коли вы все ж набыли квиток у круиз, але боитесь крушения, специального, больше безопасного места на судне нема, стверджая супрацовница компании VIP-круиз.
Кто-то любит любоваться с самой верхней палубы, тут уже надо смотреть просто от желания человека. И по безопасности там везде и шлюпки, везде есть специально для каждого, для каждой каюты определена своя шлюпка, и поэтому проблем не будет.
Нагадаем, што ўсяго на затанулым караблі Коста Канкордія знаходзілася 4200 пасажыраў, сярод іх трое беларусаў. Ім, на шчасце, ўдалося выратавацца. Аўгіні Манцэвіч, Еўрарадыё.
Кантрастны душ запрашаю вас ўжо заўтра раніцай, ну а сёння яшчэ Еўразум не быў бы Еўразумам, калі б мы не даведаліся, чым зоркі жылі ў гэты цалкам сімпатычны дзень 18 студзеня ў сераду.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Ляпіс Трубецкой» трапіў на пяты радок у спісе найбольш папулярных у Расіі артыстаў паводле версіі сайта Last.fm. Па выніках 2011 года «Ляпіса» ўбагналі толькі Лэйрі Гага, Лім Біскет, Адэль і Радіохэд. А апроч таго, беларусы сталі адзінай камандай з краіны ў былой СССР, якая трапіла ў расійскі топ-10 Last.fm. Цікава, што ва ўкраінскім чарце Last.fm «Ляпіс Трубецкой» заняў 6-е месца і стаў адзінай незаходняй зоркай у 20 лепшых. У беларускага маладзёжнага серыяла «Выше неба», з дымкі якога падыходзіць да завяршэння, з'явіўся першы трэйлер. Ён прысвечаны галоўным героям і персанажам фільма і мусіць паказаць зрэз беларускага грамадства розных пакаленняў. Галоўны герой фільма Мікіта – малады рок-музыка, прынцыповы, вольны і малады беларус. Яго бацька – намеснік кіраўніка Мінска РАУС, маці – настаўніца, прадстаўніца беларускай інтэлігенцыі. Іншыя героі – музыкі, студэнты, дактары, бізнесмены, рабочыя, алкаголікі, простыя беларусы. Нагадаем, «Выше неба» – праект, які стварае беларуская каманда для беларускага рынку. Адпаведна, у фільме граюць толькі беларускія акцёры і гучыць толькі беларуская актуальная музыка. Падзея адбываецца ў кастрычніку лістападзе 11 года і закранаюць шырокае кола праблемаў беларускага грамадства. Рэжысёрам фільма выступіў Зміцер Марынін, сцэнарыст і прадзюсер Андрэй Курэйчык. Фільм рэалізуецца ў прафілактычных мэтах праграмы развіцця ААН на грант глабальнага фонду па барацьбе са СНІД, туберкулёзам і малярыяй. Стужка будзе распаўсюджвацца бясплатна. Гурт «Без білета» выправляецца ў турпалёт па сонечнай сістэме з заездам у беларускія гарады, а таксама ў Санкт-Петербург і Маскву. Падчас туру жыхары больш як 10 гарадоў змогуць пазнаёміцца з новым альбомам гурта «Звезда» і паглядзець на касмічнае шоу без білетнікаў. Паводле слову Віталя артыста, туркаманда вязе дапоўненую праграму, якая дазволіць кожнаму гледачу нараўне з гуртом стаць удзельнікам касмічных прыгод. Да таго ж «Без білета» аб'явілі конкурс на візуалізацыю песні «Музыка – это жизнь». Дастаткова абраць любы радок ці вобраз песні, даслаць сваё фото на тэму на адрас bezbileta.net/slimak@gmail.com. Канчатковая мэта – праілюстраваць сіламі прыхільніка ўсю песню. Сачыць за запаўненнем тэкста фотаздымкамі можна будзе на сайце гурта bezbileta.net. На культурніцкай прэміі, заснаванай у 93-м годзе польскім штотыднёвікам «Палітыка», штогод уручаецца ўзнагароды ў катэгорыі «Класічная музыка», «Папулярная музыка», «Літаратура», «Кіно», «Тэатр». Сёлета ў катэгорыі «Папулярная музыка» перамаглі адразу два намінанты – піаніст і кампазітар Юлія Марцл і музыка, прадзюсер і стваральнік праекту «Рута» Мацей Шайкоўскі. Цырымонія ўзнагароджання «Пашпорт і палітыкі» адбылася ўвечары 17 студзеня. Сама Настасія Красава і гурт «Фолк-рол» выступіць у Мінску 3 лютага. Канцэрт адбудзецца ў малой залі «Казамінск». Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё. Шоу-біз.
Ну і ўжо такі зусім фінальны акорд у нашай праграме «Еўразум». Расклад тусовак і імпрэзаў на бліжэйшыя дні.
Афіша.
Привет, гэта афіша ад Еўрарадыё. 20 студзеня ў арт-клубе «Уфо» адбудзецца эксперыментальны трыб'ют групе «Звукі Му» пад назвай «Пецца давай». Выступяць «Нагуаль», «Астралапітэк», «ПЦЦП» ды іншыя. Пачатак імпрэзы 19-й. Клуб «Уфо» знаходзіцца па вуліцы Кузьмы Чорнага, 21А. Таксама 20 студзеня ў канцэртнай залі Мінска выступіць гурт «Пікнік» з юбілейнай канцэртнай праграмай 30 светлавых гадоў. І каб убачыць вынік 30-гадовых намаганняў олд-рокераў, вам трэба завітаць на гэты канцэрт. Пачатак 19-й, канцэртная заля Мінск. Да прома таксама дорыць усім цяплом, якога так не хапае доўгімі зімовымі вечарамі. 21 студзеня ў клубе «Рэпабліка» адбудзецца фестываль цёплай музыкі з удзелам гуртоў «Джакузі» з Германіі, «Маманет» з Украіны і нашы айчынныя «Лайлак», «Шума», «Дэмас», «Рол», «Рэд Глав» і «Дэджэй», «Мадмаус», «Айкью» і «Діш». Вы можаце выйграць два квіткі на гэты фестываль. Абмяняйце па-сапраўднаму цёплыя фотаздымкі на халяўны ўваход. Падрабязнасці конкурсу ад Еўрарадыё на нашым сайце. А пачатак імпрэзы 20-й. 22 студзеня у тым жа клубе «Рэпаблік» адбудзецца канцэрт легендарнага шведскага музыкі Пітэра Андэрсена, яго культавага праекта «Дойч Непал». І гэтым канцэртам у Мінску распачне еўрапейскі тур, прымеркаваны да 20-годзе творчай кар'еры. «Дойч Непал» – пачатак канцэрта 20-й. 22 студзеня ў клубе «Мулін Руш» вас таксама чакаюць. Там адбудзецца вялікі сольны канцэрт гурта «The Stempletons». Пасля доўгага зацішша хлопцы даюць вялікі канцэрт з цалкам абноўленай праграмай і абяцаюць выдатны гук, святло і шмат сюрпрызаў. Пачатак 19-й. Іншыя падзеі, а таксама конкурсы на нашай старонцы eurorado.fm і eurorado.by. Будзь запішы ад Еўрарадыё, каб ведаць болей і выйграць квіткі.
Слухайте Еўрарадыё, каб ведаць болей не толькі пра тое, дзе варта тусавацца, і пра тое, чым жыве Беларусь і свет. Гэта была праграма «Еўразум» з Марай Нальшанскай ды Дашай Форман. Еўрарадыё.фм, Еўрарадыё.бівай, наша інтэрнэт-каардынаты. Пачуемся на еўрарадыйных хвалях.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.